Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboll ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Liderët Rama, Vučić e Zaev kërkojnë zgjerimin e mini Shengenit Ballkanik. Qeveria e Kosovës thotë se nuk e miraton iniciativën e Novi Sadit. Në Kroaci hapet ura e Peleshacit që lidh dy brigjet e këtij shteti. Presidenti amerikan Joe Biden pritet ta bëjë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit për punëtorët federal. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup sot po mbahet forumi ekonomik për bashkëpunim rajonal me pjesëmarrjen e kryeministrit Maqedona Zoran Zaev, presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Forumi mbahet në kuadër të nismës së mini Shengenit Ballkanik. Kryeministri Maqedonas Zaev ka ftuar edhe vende tjera që të bashkangjiten nismës që sipas tij ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lehtësimin e lëvizjes së njerëzve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama janë takuar të njëjtën në Shkup në kuadër të forumit ekonomik për bashkëpunim rajonal, por edhe asaj që deri tani njehej si mini Shengeni Ballkanik, por që tani do të merr një emër të ri.
Нашата политичка воља на председателот Вучич, на премиерот Рама и мојата
Duhet të ju bindë se vullneti jon politik i presidentit Vučić i kryeministrit Rama dhe imja është shprehje e përkushtimit ton maksimal për sigurimin e të gjitha kushteve që varen nga qeveritë e tre vendeve tona për bashkëpunimin rajonal efikas dhe efektiv. Ky është një vullnet i fuqishëm dhe një vendosmëri për të mirën e popujve tan për lidhjen dhe zhvillimin e ekonomive tona, për ndërtimin e një ekonomie të përbashkët, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke ftuar që kësaj nisme të bashkangjiten edhe shtetet tjera.
I zato ushte jednash zajedno gi povekuam i ohrabruam i ostanatite naši kolegi.
Ne edhe njëheri ftojmë dhe inkurajojmë edhe kolegët tanë që të na bashkohen për shkak të popujve tanë. Të gjithë ne jemi Ballkan, të gjithë jemi Ballkani Evropian, ka deklaruar kryeministri Maqedona Zaev. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në fjalimin e tij se bashkëpunimi është mundësia e vetme për zhvillimin e rajonit dhe se nuk mbajnë pretendimet se njëri apo shteti tjetër do të fitojnë më shumë apo se Serbia do të fitojë më shumë se vende tjera për shkak të madhësisë së shtet.
Ono što mi radimo to je da pokazujemo da prošlost možemo da ostavimo iza sebe.
Ajo që ne po bëjmë ka për qëllim të tregojmë se të kaluarën mund ta lëmë pas nesh, të shohimë drejt të ardhmës, para se gjithash në ngritjen e standardit dhe cilësisë së jetës së qytetarëve tan. Nga kjo mund të ketë vetëm përfitime dhe asë si dëme. Kjo nismë nuk është e orientuar kundër askujt, por drejt një qëllimi që qytetarët tan të bëjnë një jetë më të mirë. Nuk ka asgjë më të shenjtë se kjo, ka deklaruar presidenti serb Aleksandar Vučić, duke paralajmëruar se nga 1 janari i vitit 2023 nuk do të ketë kufi mes shteteve, apo se do të ketë kufi, por jo ndalesa për qytetarët e këtyre tre shteteve. Në takimin e tre liderëve të rajonit nuk merr pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar nismën e mini Shengenit, pasi sipas tij rajoni duhet i kthehet agjendës së integrimit evropian dhe jo nismave që sipas kryeministrit të Kosovës janë të dëmshme për shqiptarët. Kryeministri Edi Rama para forumit ekonomik së bashku me presidentin serb Aleksandar Vučić është pritur nga kryeministri Zoran Zaev, duke bërë edhe një shëtitje në sheshin e Shkupit dhe me këtë rast ka komentuar edhe vendimin për të ndryshuar emrin nismës së Shengenit, duke lënë për të kuptuar se kjo bëhet pas kritikave të kryeministrit të Kosovës. Rama tha se nuk beson se dhe ndërimi e emrit mund të çojë në kapërcimin e dallimeve.
Shengeni rajonal është thjesht vetëm korniza, një formule që është formula e Bashkimit Evropian, pra korniza e katër lirive të Bashkimit Evropian. Vizja e lirë e njerëzve, e mallrave, e shërbimeve dhe kapitalit. Duke qenë se shumë kush është kap mbas këtij emri edhe është menduar që të ketë një emër tjetër, thjesht si nisëm, pastaj Un për veten time mendoj që kush do më kap emrin do kapet prapë emrin, nuk është se do zihet në gjë ngjan.
Ka deklaruar kryeministri Rama në një prononcim për televizionin Top Channel. Tre liderët Zaev, Rama dhe Vučić në kuadër të forumit në nënshkruan dy memorandume dhe një marrëveshje ndërshtetërore që ka për qëllim lehtësimin e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave me qëllim të forcimit të bashkëpunimit ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ndërkohë, qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se qëndrimet për idenë e Novi Sadit, ashtu quajtur mini Schengen, tashmë janë të njohura. Iniciativa e Novi Sadit nuk e ka miratimin tonë dhe si rjedhoj nuk kemi pasur zyrtarisht ftesë për pjesëmarrje në takim. Për ne, i ashtu quajtur mini Schengen është nismë pa vizion për rajonin. Ne kemi provozuar avancimin e bashkëpunimit rajonal nga CEFTA në SEFTA, nga cila do të përfitojnë njëkohësisht të gjitha vendet e Ballkanit perëndimore ashtu në përgjigjen e zyrës për media të qeverisë. Risa Kosovës. Kuvendi Kosovës që ka nisur punën në mars të këtij viti deri më tani ka miratuar vetëm 3 ligje. Për të kuptuar nëse kuorumi është problem në këtë mes, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje kanale për ju dhe dëgjuesit.
Arton, thuaj lutem si po e komenton shoqëria civile ritmin e punës së Kuvendit të Kosovës?
Po krenare, si shtatë dhe ju që nga 22 marsi kër është konstituar kuvendi i ri i Kosovës pra legislatura e 8 dhe kër është miratuar agenda legislative qeverisë deri tash në kuvend janë dërguar vetëm 24 projekt ligje nga ana e qeverisë. Dhe deri sa në agenda legislative janë të parapara për shqyrtim brenda aktivitit 193 ligje. Normalisht është një numër shumë i vogël i projekt ligjeve në krahasim me planifikimet 8 ambicioze që ka pasur qeveria sa i përket agendës legislative për këtë vit. Dinamika e punës së Kuvendit të Kosovës në aspektin e ligjëbërjes varet shumë nga puna e qeverisë. Sipas vlerësimeve nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që bën monitorimin e punës së Kuvendit, qeveria është vonuar në miratimin e agjendës legislative. Ndryshe deri tash, Kuvendi prej 26 projekt ligjeve sa janë në procedurë, ka miratuar vetëm 3 prej tyre, një nga to është ratifikimi një marrëveshje ndërkombëtare. Nëse flasim me përqindje, i bie 11% kur përmbushja agjendës prej projekt ligjeve që janë planifikuar, por që nuk janë proceduar në kuvend ka qeveria. Një nga problemet, si që përmendet edhe ju, në kuvendin e Kosovës është mos arritja e kuorumit. Edhe më herët, edhe javën e kaluar, edhe një ditë më parë, kuvendi nuk ka arritur të bëjë ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Për të ratifikuar pra marrëveshjen ndërkombëtare në kuvend nevojiten në votat e 2/3 të deputetëve. Pra ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare edhe në legislaturat e kaluara ka qenë problematike. Pa një bashkëpunim ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës, ratifikimi marrëveshjeve do të jetë i vështirë, thot Agnesa Agjiu nga Instituti Demokratik i Kosovës. Nga ana tjetër, Adnan Rustemi, kryetari i Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, tha pak më parë për Radion Evropa e Lirë se pas pushimeve të verës, kuvendi do të rrisë dinamikën e punës dhe si shtotaj, deri në fund